Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus
sadet.
Lunatun numeraatios.
Ja ongi lõunatunne numeraadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Nagu me kõik mäletame, minu lihakeha on seal kaugel, minu näiline hääl on siin ja saa sa nüüd aru, kus ma oma mõtetega olen, aga niimoodi see elu on juba seatud, et igaüks ei peagi aru saama, mis tegelikult toimub, sest lõppude lõpuks ütles juba keegi vanas Kreekas, et see kõik on ainult peoteis aatomeid ja teine peoteis näilisust. Umbes nii ta ütles. Tänane saade tuleb suurema seltskonnaga ja nõuab pisukest ettevalmistamist võibolla niimoodi natuke psühholoogilises plaanis, et inimesed saaksid paremini mõista näilisust, tegelikust, eesmärke, olemust ja olemist. Alustaksime ajaloost, nagu me teame, mis päev täna on. Täna on meil 17. rabialtaani 1432 või 23. märts 2011, ehk siis 17. adar 5771 või 23. urbeku 10224. Juuliuse päeva number 2.455.559 ja ega siin midagi targemat ei olegi enam rohkem öelda, sellega on meie punkt ajas paika pandud. Nagu me teame, 1848. aastal kuulutas Ungari end Austriaks sõltumatuks just sel sinatsel 23. märtsil ja 23. märtsil 1868 sündis Diedrich Eckart, kirjanik ja varajane rahvusühiskondlane. Tal oli suur mõju Hitlerile ja Hitler pühendas isegi Eckartile oma teose Mein Kampf esimese köite. Eckarti luuletus Storm, ehk torm, viimane rida, Saksamaa ärka, sai hiljem partei meeleavalduste põhiloosungiks ja oli tikitud kõikidele SA standarditele. Jälle pandi märk maha, asi läks käima, inimesed said näpuga katsuda seda, mis enne oli öeldud. Jo, Eckart tegeles ka aktiivse agitatsioonitööga, korraldas koos meie reaalkooli vilistlase Alfred Rosenbergiga Münchenis suuremaid lendlehtede kampaaniaid. Linnas jaotati ju Münchenis tollal ligemale 100 000 lendlehte laiali ja siis inimesed lugesid, mis sinna peale oli kirjutatud. 1919. aasta Benito Mussolini moodustas Itaalias uue poliitilise liikumise. Aasta 1933. Saksa riigipäev peatas 2/3 hääle enamusega legaalselt konstitutsiooni ja andis Hitlerile 4 aastaks täieliku võimu riigis. Istungi avas Hermann Göring ja meenutas tema ka avasõnas Diedrich Eckarti 65. sünni aastapäeva. Hitleri esimese seadus rahva ja riigi olukorra kergendamiseks 5 paragrahvi olid ime lihtsad. Valitsus võib anda seadusi konstitutsiooni protsessi väliselt. See oli esimene punkt. Valitsus võib anda seadusi, mis ei ole kooskõlas konstitutsiooniga, tingimusel, et nad ei muuda riigikogu, Reichsrati ja presidendi institutsiooni. Valitsuse välja antud seadused valmistab ette kantsler ja nad avaldatakse riigi teatajas, noh, ametlik trükis või kuidas seda tõlkida. Kui teisiti ei ole määratud, jõustuvad seadused järgmisel päeval. Lepingud kolmandate riikidega ei vaja kooskõlastamist riigipäevas. Ühesõnaga parlamentaarne jahumine oli sellega elimineeritud. Ja viimane punkt, see seadus hakkab kehtima järgmisest päevast ja muutub kehtetuks, kui käesolev valitsus lahkub või vahetatakse välja. No, niisugune punkt sisaldab oma olemuselt ju tagasi kutsumist, eks ole? Midagi taolist võiks meilgi olla. Kokkuvõttes, kasutades parlamentaarse demokraatia konstitutsioonilisi vahendeid, loodi autoritaarne rahvusühiskondlik riik, mis oleks kehtinud selle hetkeni, kui käesolev valitsus tagasi astub. Vähemalt ma mõistan nii. Sellel samal 1933. aasta päeval toimusid ka juutide sõjakuulutamised Saksamaale. New Yorkis osales mitu tuhat juuti demonstratsioonil, millel nõuti resolutsiooni vastuvõtmis Saksa kaupade boikoteerimiseks. Londonis, Pariisis ja Varssavis levisid teated, et Saksamaale kuulutatakse reaalne ja majanduslik sõda. Paljud juutides suurtöösturid saatsid Saksa firmadele kirjasid, milles nad tühistasid sakslaste tellimusi. Ajaloolase Ernst Nolte järgi olid need sõjakuulutamised piisavaks põhjuseks, et Hitler tohtis juute kohelda ja interneerida kui sõjavange. Minu mõelest hakkas siin peale mingisugune kummaline jura, seda enam, et tegelikult juut peaks tähendama mitte midagi enamat kui usutunnistust, sest noh, kõik need teooriad rahvas, kui me vaatame hõimusid või kogukondi, mis tulid siis kasaaride aladelt ja vaatame neid, kes elasid Jeruusalemma alal, siis segadus sel teemal on suur. Aga noh, kasutati ju juutide suhtes siis samasuguseid meetodeid nagu Volga sakslaste interneerimisel Nõukogude Liidus või sakslaste, jaapanlaste ja itaallaste interneerimisel USA's. 20 000 juuti protesteeris New Yorki raekoja ees. Samal ajal toimusid massiüritused Põhja-Saksa Lloyd ja Hamburg-Ameerika laevaliini esindust ees. Nõuti Saksa poodide ja äride boikoteerimist. Muide, ajakiri Der Spiegel teatas 20 aastat pärast teist maailmasõda ja 10 aastat pärast Saksa Nõukogude rahusõlmimist. See oli 10. veebruaril 1965, et juutides sõjaveteranide delegatsioon ähvardas Saksa suursaadikud Heinrich Knapsteini, et nad panevad mängu kogu oma mõjuvõimu hoidmaks ära Saksamaa taas ühinemist. Sakslastele, niimoodi vähemalt entis see organisatsiooni ajaleht The Jewish Veteran, tuletati meelde meie organisatsioonide tõhusat Saksa kaupade boikotti aastal 1933. Ja nagu see välja on ütles, me oleme valmis vajaduse korral selliseid aktsioone kordama. Kui sõja lõpuaegu 1944-1945. Aastal möödunud sajandil juutide määravad ringkonnad hilisema Iisraeli ministri Siegfried Moosese juhtimisel Saksamaalt reparatsioone nõudsid, ütlesid nad põhjenduseks. Juutidele hüvitiste maksmised peavad põhinema tõsiasja tunnistamisel, et juudid kuuluvad rahvusesse, kes oli 1933. Aastast alates Saksamaaga sõjas. Mis järeldusi sellest teha, vaat seda minu number 61 pea ei võta. Ilmselt ei ole selle pea sees seda, mis paneks ta võtma. No, mis ajalos veel on juhtunud? Juhtunud on, et 1997. aastal leiti Quebecis San Casimiri linnas viie päikesetempli kummardaja riisti kujuliselt paigutatud surnukehad. Kultuse järgijad uskusid, et nüüd sünnivad nad uuesti Siiriusel. No kui nad seal sündisid, siis eks nad võisid ära ehmatada küll. Ma ei usu, et Siiriuse kliima nüüd meie omas siin oluliselt parem on, aga eks nad tea. Oleme jõudnud meie tänase saate sissejuhatuse kõige kummalisema ja vaatet kõige olulisema osa juurde, mis käsitleb juba kaudselt ka neid lõikusid, neid punktikesi, mis täna läbi käidud on ja on otseselt seotud ka järgmise osaga meie saates, mida teie head kuulajad veel kuulnudki ei ole ja ega minagi. 1984 intervjuu Ed Griffin, reporter ja Juri Bezmenov, endine KGB agent. Griffini tekst. Meie vestlus on Juri Aleksandrovich Bezmenoviga. Herra Bezmenov sündis aastal 1939 Moskva eeslinnas. Ta oli kõrge auastmega Nõukogude punaarmee ofitsri poeg. Teda koolitati Nõukogude Liidu eliitkoolides ja ta sai India kultuuri ja keelte eksperdiks. Tal oli väljapaistev karjäär Novostis, mis oli ja nähtavasti on siiani Nõukogude Liidu ajakirjanduse agentuur ja tuleb välja KGB kattevari. Bezmenov põgenes 1970. aastal läände, tal sai Nõukogude süsteemist villan. Ta tegi seda loomulikult riskides oma eluga ja ta on üks maailma kõige silma paistvamaid eksperte Nõukogude propaganda alal. Desinformatsiooni ja niinimetatud jooksvate meetmete alal. Sissejuhatus on hea, eks ole? Muidugi me peame arvestama seda teksti kuulates, et esiteks ilmutati see tekst 1984. aastal, teiseks sellel inimesel, keda intervjueeriti, oli Nõukogude kool, ehk küll ka teadmised välismaailmast, ja suuremad sündmused ei olnud veel toimunud. Sellegi poolest on see intervjuu igati aktuaalne. Ed Griffin, me rääkisime ennist ideoloogilisest õõnestustööst. Ma kardan, et paljud ameeriklased ei mõista selle tähendust. Kui te seda fraasi kasutate, siis mida te selle all mõtlete? Juri Bezmenov. Ideoloogiline õõnestustöö on seaduslik ja avalik tegevus. Seda võib näha oma silmaga. Sellel ei ole midagi pistmist spionaažiga. Ma saan aru, et luureagentuuri kogunemine näeb palju romantilisem välja. Nähtavasti seetõttu ongi Hollywoodi produtsendid nii haaratud James Bondi tüüpi filmidest. Aga reaalsuses ei ole KGB põhirõhk üldse suunatud salaluurele. Vastavalt minu ja paljude teiste samakaliibri jooksikute andmetele kulutatakse KGB-s ainult umbes 15% rahast, ajast ja inimressursist otseselt spionaažile. Ülejäänud 85% ressursist kulub aeglasele protsessile, mida me nimetame kas ideoloogiline õõnestustöö, jooksvad meetmed või psühholoogiline sõda. See tähendab põhimõtteliselt seda, et tuleb muuta iga ameeriklase reaalsuse taju nii, et vaatamata informatsiooni küllusele ei suuda keegi tulla mõistlikele järeldustele, et kaitsta ennast, oma perekonda, oma kogukonda ja riiki. Tegemist on suurepärase ajupesutehnikaga, mis toimub väga aeglaselt ja mis on jaotatud neljaks põhietapiks. Esimene etapp on demoraliseerimine. Selleks kulub 15-20 aastat, et demoraliseerida rahvust. Miks nii palju aastaid? Sellepärast, et see on minimaalne aeg, et koolitada ühte põlvkonda noori õpilasi vajaliku ideoloogia alusel oma vaenlasriigis. Teiste sõnadega, marksismi-leninismi ideoloogia pressitakse nende pehmetesse peadesse vähemalt kolme Ameerika põlvkonna vältel ilma, et seda tasakaalustaksid põhilised amerikanismi põhimõtted. Ameerika patriotism. Vahemärkusena pean ma siin nüüd omalt poolt ütlema, et kardetavasti näeme seda sama toimuvat ka täna Eestis. Intervjuu jätkub. Tulemused. Tulemusi võite te näha. Inimesed, kes lõpetasid 60-ndatel, välja langenud või pooletoobised intellektuaalid, täidavad tänapäeval kohti võimupositsioonidel valitsuses. Avalikus, ärisektoris, massimeedias ja haridussüsteemis. Te olete nendega hädas. Neile ei pääse ligi. Nad on rikutud. Nad on programmeeritud mõtlema ja reageerima teatud stiimulite peale, kindla mustri järgi. No, tõlkeks ütleksin, et neil on välja töötatud Pavlovi refleksid. Nende mõttemaailma ei saa muuta, isegi kui sa paljastad neile ehtsa ja tõese informatsiooni. Isegi kui sa tõestad, et valge on valge ja must on must, ei suuda sa muuta nende käitumise loogikat. Teiste sõnadega, Nende inimeste jaoks on demoraliseerimine läbitud ja tagajärjed pöördumatud. Et vabaneda taoliste inimeste ühiskonnast, läheb jälle 15-20 aastat, et koolitada patriootiliselt meelestatud ja terve mõistusega kodanike, kes käituksid oma riigi huvides. Kogu protsess seega siis, head kuulajad, tuletan meelde, et ma olen korduvalt rääkinud vanast Moosesest, kes kakerdas oma rahvaga 40 aastat kõrbes. See, mida ma praegu lugesin, on täpselt see sama. 3 põlvkonda ja alles siis on suund muudetav. Ja kui me vaatame meie tänast eliiti ladvikut, aga heakene küll Ed Griffin, reporter, ja ometi need inimesed, keda on nii programmeeritud ja keda on soositud nõukogude süsteemi poolt, need inimesed lähevad ju likvideerimisele. Juri Bezmenov, enamus neist jah, lihtsalt psühholoogilise šoki tõttu. Kui nad näevad tulevikus, jutumärkides, kui ilus on võrdsusel ja õiglusel põhinev ühiskond, siis nad arvatavasti hakkavad mässama. Neist saavad väga õnnetud ja frustratsioonis inimesed. Ja marksistlik, leeninlik režiim ei tolereeri taolisi. Nähtavasti nad liituvad dissidentidega. Erinevalt tänapäevastest ühendriikidest ei leidu tulevases marksistlik, leeninlikus Ameerikas kohta dissidentide jaoks. Tänapäeval, tuleta meelde, see jutt oli 84. aastal, võid sa saada populaarseks nagu Daniel Ellsberg, ropult rikkaks nagu Jane Fonda, sellepärast lihtsalt, et sa oled dissident. Pentagoni kritiseerimise pärast, tulevikus, need inimesed lihtsalt litsutakse laiaks nagu prussakad, kui nad kritiseerivad valitsust. Keegi ei maksa neile midagi nende ilusa ja ülla võrdsuse idee pärast. Seda nad ei mõista. Ja see ongi nende jaoks suur šokk. Demoraliseerimise protsess on Ameerikas põhimõtteliselt viimase 25 aastaga peaaegu lõpule viidud. Tegelikult on see juba täidetud, sest amoraalsus on jõudnud juba sellistesse valdkondadesse, kus isegi seltsimes Andropov ja kõik tema eksperdid kokku poleks osanud unistada, et niisugune edu võib tulla. Enamus sellest on tehtud ameeriklaste enda kätega, ameeriklastele endile, variserlikkuse ja amoraalsuse tõttu. Nagu ma ennist mainisin, tõelise informatsiooni paljastus ei loe enam. Inimene, kes on demoraliseeritud, ei suuda enam omastada tõest informatsiooni. Faktid ei ütle talle midagi. Isegi kui ma ta informatsiooniga üle valan, autentsete tõenditega, dokumentidega ja piltidega, ta ütleb, see ei ole nii ja keeldub seda uskumast. See on demoraliseerimise traagika. Järgmine etapp on destabiliseerimine, selleks kulub ainult 2-5 aastat, et rahvust destabiliseerida. Seekord on tähtis ja põhiline majandus, välispoliitika, kaitsesüsteem. Ja sa võid selgelt näha, et mõningates tundlikes kohtades nagu kaitsepoliitika ja majandus on marksistlik, leeninliku ideoloogia mõju Ameerika ühendriikides täiesti fantastiline. Ma ei oleks seda kunagi 14 aastat tagasi uskunud, kui ma siinpool maad maandusin, et protsess läheb nii kiiresti. Enamus Ameerika poliitikuid, meedia ja haridussüsteem, kõik nad koolitavad välja järgmist põlvkonda inimesi, kes arvavad, et nad elavad rahu ajal. Vale! Ameerika ühendriigid on sõjariik. Otse öeldes, totaalne sõda käib selle süsteemi põhimõtete ja fundamendi vastu ja selle sõja algataja ei ole kamrad Andropov, selle sõja algataja on süsteem. Siiski, kui absurdselt see ka ei pruugi kõlada, see üleilmne kommunistlik süsteem või maailma kommunistlik vandenõu, see on olemas Ei ole vahet, kas ma hirmutan inimesi või mitte. Ma ei anna häire kella. Kui sa juba praegu ei ole hirmul, siis ei hirmuta sind enam miski. Järgmine etapp on kriis. See võib võtta ainult 6 nädalat, et viia riik kriisi lävele. Hetkel võite näha seda Kesk-Ameerikas. Ja peale kriisi, võimu, majanduse, struktuuri vägivaldse vahetuse tuleb siis nii nimetatud normaliseerimise periood, mis võib kesta igavesti. Jutumärkides see normaliseerimine on küüniline väljend, mis on laenatud nõukogude propagandalt. Kui 1968. aastal liikusid Tšehoslovakiasse Nõukogude Liidu tankid, siis seltsimees Brežnev ütles, nüüd on olukord vennalikus Tšehoslovakias normaliseerunud. Sama juhtub ka Ühendriikides, kui te lubate neil tolvanitel viia riigi kriisi. Lubada inimestele kõiksuguseid toredaid asju, maapealset paradiisi, destabiliseerida majandus, elimineerida vabaturumajanduse konkurentsi põhimõtted ja lasta panna paika suure venna valitsus Washington DC-sse. Lahkete diktaatoritega nagu Walter Mondale, kes lubab palju asju, vahet ei ole, kas lubadused täidetakse või mitte. Kui need professorid ja kõik ilusad kodanikeõiguste kaitsjad oma asju ajavad, siis nad ei tea, et nad kõik on õõnestustöö instrumendid. Nad ainult destabiliseerivad riiki. Muud nad ei tee. Kui töö on tehtud, neid ei vajata enam. Nad teavad liiga palju. Mõned neist satuvad illusioonide rüppe, kui nad näevad marksiste, leniniste võimule tulemas. Ilmselt nad solvuvad. Nad arvavad ju, et nemad tulevad võimule. Loomulikult seda nüüd küll ei juhtu. Nad panakse kenasti rivisse ja lastakse maha. Aga nad võivad muutuda kõige ägedamateks marksistide, leninistide vaenlasteks, kui nad võimule tulevad. Just nii juhtus Nikaraguas. Üks enamus neist endistest marksistidest, leninistidest pandi kas vangi ja mõned ka põgenesid ja nüüd töötavad need sandinistide vastu. Grenadal Morris Bishop, kes oli juba marksist, tapeti uue marksisti poolt, kes oli veel rohkem marksist kui eelmine. Sama juhtus Afganistanis, kus alul oli Taraki, kes tapeti Amini poolt, siis Amin tapeti KGB abil Karmali poolt. Sama juhtus Bangladeshis, Mujibur Rahman, väga nõukogude meelne vasempoolne. Ta tapeti tema enda sõjaväe seltsimeeste kätega. Nagu näed, kõikjal kordub sama muster. Ed Griffin on natukene nüüd närvis. Olgu, mida me siis teha saame? Mida sa soovitad ameeriklastele? Ja Juri Bezmenov ütleb. Esimene asi, mis tuleb pähe, on väga suur riiklik suundumuspüüd koolitada inimesi tõelise patriotismi vaimus. Teiseks tuleb neile selgitada sotsialistide, kommunistide heaolu riigi ja suure venna valitsuse tõelist ohtlikkust. Momendil, kui viimane osa Ühendriikide populatsioonist on veendunud, et oht on reaalne, peavad nad sundima oma valitsust lõpetama pürgimise kommunismi poole. Vaat niisugune oli see intervjuukene ja siin on võimalik tõsta mitmeid asju just nimelt selle sama kuupäeva peale, kus me täna oleme. Kas meilgi ei oleks vaja tõelist patriotismi? Kas meilgi ei ole liiga palju neid, kes usuvad oma luulusid, sest nad on koolitatud oma luulusid uskuma? Ja nüüd minu daamid ja herrad, üks muusikapala vahele ja asetades ennastki ebamugavasse olukorda, teen ma seda ka 3 kamraadiga. Uskuge, vähe sellest, et see vestlus on kasulik nendele, kes vestlevad. seda vestlust on kasulik ka kuulata.
Mind on rahvas valinud ja teda mina teenin.
Raadaga.
Kõrgel Toompea nõlva peal mina istun poole ööni.
Raadaga.
Rahva raha hoolega mina jaagan sinna tänna.
Raadaga.
Vahel mõned miljonid ju võivad kaotsi minna.
Raadaga.
Sinna pole parata, mis leind head teed tal minna.
Raadaga.
Kui on tarvis vastust anda, seda mina oskan.
Raadaga.
Teised peale minu siin on lollid nagu pastlad.
Raadaga.
Oma väikse mina kaitseks on neil tublid astlad.
Raadaga.
Kui on tarvis otsustada, mida maha müüa.
Raadaga.
Siis on õige aeg, et oma käpad sisse lüüa.
Raadaga.
Kui minu päevad Toompea nõlva teel on üks kord õhtul.
Raadaga.
Siis minu elu lõpuni on küllalt seda põhku.
Raadaga.
Kergelt vintis peaga mina roolin autot ikka.
Raadaga.
Vahel alla jääb ju mõni poisike või plika.
Raadaga.
Politsei siis selle eest mul trahvi määrab ikka.
Raadaga.
Aga seda raha, kest on mul kui suksus sita.
Raadaga.
Seadused on tehtud nii, et õigust mõistab raha.
Raadaga.
Täitsa loll on see, kes seda uskuda ei taha.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Jäi, jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam siin stuudios üksi. Siia on stuudio absorbeerinud juba terve hulga inimesi. Iga üks on omaette sakkidega, omaette knifidega. Ja kui alustada peale järjekorras, mitte ladies first, nii nagu lätlane türklasele ütles, siis vasakul minust istub Andro Roos. No, olete juba tuttavad, eks ole, tema räägib rahast. Järgmine on Jane Hämarik ja tema tegelikult kamandab hoiulaenu ühistut ja kindlustust selles mõttes, et istub toas ja klient pääseb otse tema juurde. Ja kotka kulli või mõne muu eluka pilguga jälgib kogu mängu Margus Alviste. Tema koolitab neid inimesi, kes võiksid osata kõike, aga kuna neil on nii palju pingeid sees, siis nad ei teagi häire olukorras, mida nad täpselt oskavad. Teema, mille ette võtame, on väga lihtne. Inimene tuleb Jane juurde, tipa-tapa, võibolla teeb kop-kop-kop, ütleb tere. Kas siin on nüüd Tartu hoiulaenu ühistu kontor? Ja mida sa selle peale ütled?
Ütlen tere.
Ütled tere ja vaikid.
Pakun istet kindlasti ja küsin, mis tuuled teda meie maja on toonud?
No mis tuuled on toonud, mille jaoks tullakse hoiulainu ühistusse? Andro, sa võid ette öelda natukene.
No kuna meie praegune tegevusvaldkond on hoiustamise ja laenamisega seotud, siis on peamiselt kahte liiki inimesi, kahte liiki liikmekandidaate. Ühed on need, kes soovivad hoiuseid tuua ja teised on need, kes soovivad laenata, kuigi viimasel ajal on järjest rohkem ka neid, kes liituvad Tartu hoiulaenuühistuga lihtsalt patriotismist, et neil ei ole konkreetsel hetkel tarvilik ei hoiustada ega laenata, aga nad soovivad kaasa aidata rahvusliku panganduse edenemisele ja astuvad lihtsalt Tartu hoiulaenuühistu liikmeteks.
Seega on loogiline, et kui mina kui klient astun sisse, siis ma ütlen, et raha mul eriti ei ole, aga patriotismi on selle eest 3-4 korda rohkem. Hädasti tahaksin panna rahvuslikule pangandusele, no mitte jalga ette, aga ütleme õla alla, mis ma nüüd tegema peaksin. Võibolla tahan kunagi laenu ka võtta, äkki on vaja näiteks osta kalakonservi ja raha ei jätku ja mis ma siis nüüd tegema peaksin?
Teha kui sellist isenesest ei peagi mitte midagi. Peab kandma seda meelsust, ühistumeelsust, astuma meie liikmeks.
No vaat niimoodi, siis ma hakkaksin kohe astuma kenasti ühistu liikmeks, aga kuidas see astumine käib? Ma olen lugenud, et valitsus astub samme, sinna poole astub teisele poole, ma tahaksin nüüd konkreetselt ühistu liikmeks astuda. Kas on olemas mingisugune avaldus? Või peab enne seda käima saunas, pihil? Mida peab tegema kõigepealt?
No saunas võib ka muidugi käia, et see ei ole keelatud, aga ühistegevus seisneb siis selles jah, et me astume kõik koos rõõmsasti liikmeks, selleks täidame ära vastava avalduse.
Avaldus on paperi peal, sinu kes saab?
Avaldus on paperi peal, minu kes saab ja avaldust on võimalus teha ka digitaalselt ja saata siis meile meiliteel. Et need on lihtsad küsimused, kuhu tuleb kirja panna siis sinu enda nimi ja kontaktandmed.
Niisugused asjad, siis on avaldus tehtud ja mis ma nüüd edasi teen? Ma olen avaldanud, allkirjaga kinnitanud, andnud selle sinu kätte ja kas ma nüüd tunnen ennast paremini? Kas äkki ei selgu, et mul on mingisugused kohustused, mida ma ei teagi, aga mida ma peaksin teitma?
Liikmeks astumiseks iga liikmekandidaat tasub sisseastumismaksu, mis on 10 eurot. Ja tasub ka osamaksu, mis eraisikutele on 35 eurot ja juriidilistele isikutele 50 eurot. Ja see 35 eurot eraisikust liikmel ja 50 eurot juriidilist isikust liikmel on siis liikme oma osalusühistus, see on liikme omand, selle rahasumma piires, see on miinimumsumma, loomulikult võib alati rohkem maksta. On liige panustanud ühisesse tegevusse ja võtnud endale vastutuse. Selle summa ulatuses ta vastutab. Kuna Tartu hoiulaenuühistu tegutseb tulundusühistu seaduse järgi, siis kõik ühistu liikmed tulenevalt seadusest vastutavad ühistu kohustuste eest oma osakapitali piires, mis tähendab seda, et isikliku varaga keegi ei vastuta, et rohkem kohustusi ei võta endale keegi. Kui osa kapitali määr, mis liige sisse maksab ühistusse.
Mille see vastutamine nii selgemalt väljendub? Tähendab, ma lugesin iljuti, see oli vist beebihingede klubi põhikiri, seal oli, et juhatus ei vastuta liikmete ees oma tegevusega sündinud kahjupärast või midagi taolist. Mille see minu vastutus väljendub, kui ma olen alles astunud sisse ja juba vastutan?
No vastutus väljendub selles, et kui sa maksad sisse näiteks eraisikuna 35 eurot ja peaks juhtuma, et ühistud ühel hetkel enam ei ole, midagi tagasi saada ka enam ei ole, siis see sinu vastutus ongi ju see 35 eurot, mis sa sellisel juhul kaotad.
Aha, see on siis nagu trahv oma rumaluse eest või Jane, kuidas ma seda mõistan? Ma annan sulle praegu 35 eurot ja sa ütled, et ma pean hakkama nüüd täitma kohustusi, millest mul ei ole õrna aimugi ja Andro ütleb veel, et ma vastutan. Kas kohe see on laksu ära nii põhimõtteliselt või millest mu tegevus võiks väljenduda? Ma tahan ju rahvuslikku pangandust edendada.
Sinul on nipiga küsimused, Margus. Et sinu tegevus rahvusliku panganduse edendajana seisnebki selles, et meil on tarvis, nagu me siin ka Nõmme Raadio eetris oleme rääkinud Tartu Hoiulaenu ühistu unistusest, koondada kokku seda rahvusliku kapitali ja mitte sellepärast, et seda panna kuhugile seifi seisma või mitte sellepärast, et ühistu juhtkond saaks hästi ära elada, vaid just selleks, et me saaksime teostada neid finanseerimisi, mis on tarvis Eesti rahva majanduslikuks edenemiseks.
Kuule, see on natukene praegu minu seisukohas siiski, et sina oled nagu see aktiivne aadam ja mina olen see passiivne aadam, eks ole, sina ajad äri ja mina siis passiivselt tean, et ma olen midagi käima pannud ja võin vastutada, aga Margu Salviste, nüüd küsiks organisatsiooni teooria poole pealt seda, et meil on terve hulk parteisid riigis, kus täpselt samamoodi sa tuled, astud sisse, maksad oma liikmemaksu ära ja pärast seda sa vastutad moraalselt sellest, et sa ei hääleta kunagi kellegi teise poolt. Seda punkti rikutakse, sanktsioone rakendada on raske tänu valimissüsteemile. Sa oled passiivne, kuigi sa tahaksid teha võibolla erakonna heaks midagi erakordselt head, et inimeste silmad avaneksid, et midagi uut sünniks. Sa tahad ju, et Eestis oleks hea elada, aga siis ot, juhatus otsustas teisiti. No kirjelda mulle olukorda.
Tere jõudu minu poolt ka. Et mul täna on siin selline suudajate lugeja roll, et kuulen ja vaata, mis toimub ja reageerin siis, kui on nagu millegi peale reageerida. Ja mul lausust tekis kohe vastu küsimus, Margus, et mul jäi selline küsimus hinge, et mis maailmas sa oled elanud, et sa küsid niisugused huvitavad küsimusi.
Ma olen siin mikrofoni taga olnud ja see ajab hulluks teatavasti.
Tundub küll jah, et sa, ma soovitan aegalt mikrofoni tahalt välja tulla ja vaadata, millest tegelik elu välja näeb. Aga vastutusest ehk nii palju, et mis asja nüüd see vastutus? Et me oleme siin juhtimiskonsultantide ja koolitajatega päris pikka aega nagu proovinud sellele mõistele anda mingit sisu ja osutusega see ei olegi niisama lihtne. Ja võib välja tuua küll mitut laadi vastutust. On juriidiline vastutus, on olemas mingisugune personaalne vastutus, on olemas moraalne vastutus, aga ainult juriidilisel vastutusel on tegelikult mingisugune käega katsutav sisu olemas. Kõik ülejäänud on definitsiooni küsimused. Nii et ega ma ei oskagi su küsimusele muud moodi vastata, kui et alati tuleb ära defineerida selles keskkonnas, millest me räägime ja siis me saame hakata vaatama, et kas inimesed järgivad seda või mitte. Aga saaksid poliitikutest rääkima, mul tuli üks hästi tore selline üks poliitik meelde, Vaino Väljas. Ja kui tema käest ajakirjanikud kusagil küsisid sellised küsimusi, mis tundusid tema jaoks olevat kas siis ebaolulised või ebamugavad, siis selline rahvajuhi absoluutne tip tase oli see, et ta ütles, et teate, ma ei asetaks seda küsimust niimoodi, et ta küsis oma küsimuse ja andis oma vastuse. Ja kõikidele ei selline mulje, et ajakirjanik on rumal, ta ei tea, mida küsida ja ei tee vastust ka, aga vaat see tark poliitik teab küsimust ja oskab vastata ka. Ja ma tegelikult ausutus võtaksin...
No sa selle trikki juba tegid.
Just. Ja ma üldse küsiksin tegelikult Andru käest näiteks, et kui selline hoiulaenu ühistu on nagu lahendus, siis mis on probleem, mida see lahendab? Kelle probleemi ja millist probleemi see niisugune sinu algatus üldse lahendab?
No ma arvan, et see lahendabki seda probleemi, seda kõige suuremat probleemi, mille ees seisab üldse meie riik, mille ees seisavad enamik maailma ja Euroopa riike. Tähendab, see ongi kodanike orjus.
Raha välja voolamine riigist.
No raha välja voolamine riigist võiks olla nii jah, ütleme teine nimetus sellele probleemile.
Aga kes on selle probleemi omanik?
No aga selle probleemi omanik on iga Eesti inimene.
No ta jah, ega Eesti inimene on selle probleemiga seotud, sest riik ei toimi nii nagu ta peaks oma kodanike tahte kohaselt toimima. Ja kui Eesti tahab midagi ehitada, ütleme, Eesti riigi ja rahva otsus on teha, noh, ma ei tea, mingisugune maante punktist A punkti B, sile ja hea, siis kuna me oleme oma raha maksnud võla katteks kuhugi kaugele Rootsi panka, siis me peame ootama, et Rootsi pank leiab investori, kes meeletu protsendi eest toob osa sellest rahast tagasi ja ütleb, et aga tee rabagi nüüd rohkem tööd, sest oma osalus peab ka olema. Ja lõptulemus on see, et kuna meie oma osalus katab
tegelikult 100%-lised meie oma võimalused, rahalised eriti, siis öeldakse, et nüüd on see maante hoopis selle firma oma ja te olete võlgu ikka veel. See on printsiip.
Aga kas inimesed üldse teadustavad, et neil selline probleem olemas on?
Nad teadustavad läbi selle, et igal ühel tekib oma, ütleme, väikene tillukene probleem. Hoiustaja probleem on täna see, et need välismaised kommertspangad ei maksa neile nende säästude eest eriliselt intresse. Siin tuleme appi jälle meie. Ja teiselt poolt need laenajad, kellel on väga head ideed tootliku tegevuse arendamiseks, kes aga ei leia pankade soosingut, see tõttu, et pangad näevad seda, et kui nüüd need väga head Eesti rahva tootlikud ideed tegelikuks saavad, et siis võibolla nende pankade kasum sellest kannatada saab, nii et siin nii hoiustajatel kui laenajatel on motivatsioon koondumiseks ja on motivatsioon koondumiseks läbi Tartu Hoiulaenu ühistu. Ja me saame liikmetega ühistöös selle probleemi lahendada. Järgult.
No see on nüüd jooksev olme probleem, nagu ma aru saan.
Ja.
See ei ole nüüd eesmärgi pärane, et vaat 10 aasta pärast meil on niisugune asi. Või...
Küsimus on selles, et Tartu Hoiulaenu ühistu ja Tartu Hoiulaenu ühistu liikmed ei ole ju täna vähemasti mitte terve Eesti rahvas. See tähendab seda, et ma arvan, et Eesti kui riik ja Eesti kui rahvas saab ühiselt panna selle kauge lõppeesmärgi paika, aga Tartu Hoiulaenu ühistu kõige parema tahtmise juures vähemalt tänasel päeval ei saa ju öelda seda, et kogu riik peab minema võt sinna suunas. Siis me laskuksime samale tasemele, nagu on iga partei ja iga erakond, iga kiltkond, kes arvab seda, et nende seisukoht on ainuõige. Ma arvan seda, et Tartu Hoiulaenu ühistu vahesihiks on koondada võimalikult suurem osa Eesti rahvast ja anda sellele osale Eesti rahvast võimalus ennast oma kompetentsi raames vabalt teostada ja siis see Eesti rahvas, kes on koondunud, paneb paika selle lõppeesmärgi, kuhu Eesti kui riik liikuma peab.
Kahekihiline asi, sellepärast, et kui hakatakse praegu, kui liikmed hakkavad teostama oma kitsaid isiklike eesmärke, siis nende tulemusel välistatakse suurema eesmärgi teket küllaltki võimselt või jäne sa jälgi praegu nii pingsa pilguga. Kuidas rakendab praegu, kas sa üldse tead või tohid teada, kuidas Hoiulaenu ühistu rakendab praegu oma juba olemas olevat kapitali? Mis eesmärkidel, mida peamiselt tehakse?
Konkreetselt Jane vist ei ole laenuprojektidega seotud, et tal vist on suhteliselt vähe informatsiooni selle kohta, et mis otstarbeliselt laenusid välja läheb. Et Jane igapäevaselt tegeleb pigem nagu avalduste vastuvõtmisega, aga seda, kas ja millised avaldused rahuldatud saavad, et seda nüüd siin stuudios olijatest tean ilmselt mina kõige paremini.
No seda muidugi, aga siin tekib veel see moment, et ega sa ei saa ju liikmete tahte vastaselt nende plaane avalikustada ka.
Ega ei saa.
Nii et jah, see rakendamise küsimus on ise asi. Margus, kuhu me praegu kinni jääme selle sama ühistutegevuse arendamisega?
Mul on kohe selline tunne, et see on üks mingis mõttes nagu pretsedent täna Eesti arengus või majanduses. Ja igasugune pretsedent vajab natukene aega, et inimeste teadvusesse jõuda. Ja mul tekis ka kohe selline nagu paradoks peas, et teie edu on ainult siis niisugune kindel, kui selliseid ühistuid on must miljon. Et see ei ole enam üksik fenomen, vaid see on mingi nähtus, mis on normaalne, täiesti tavaline antud turu jaoks või antud ühiskonna jaoks. Aga see on omakorda selline paradoks, et mida rohkem neid on, seda keerulisem on konkurentsis ellu jääda, või?
Aga miks peab neid olema mitu? Miks ei piisa ühest toimivast ühistust? Sellepärast, et ühistu eesmärk on ju tema liikmete heaolu suurendada, ei ole ju mõtet teha kahte konkureerivat ühistud, kellel mõlemal on eesmärk oma liikmete heaolu suurendada. Nad võivad ju liituda, kokku sulada.
lihtsalt panku on palju ja inimestele tundub, et mingisugune uus, mingi jeekime selline, mis on kokku pandud, et ei tea, kas seda saab usaldada näiteks, et kui need palju oleks ja naaber ka teaks rääkida, et kuule, et mul on seal vanema ka või vanaisa või lapselaps või kusagil ühistus liige, et see looks nagu mingisuguse arusaama, et see on normaalne.
Aga tänase maailma korra ja tänase pangandussüsteemi eripära ongi see, et tegutseb hästi palju välismaalastele kuuluvaid kasumit taotlevaid ettevõtteid, kes tahavad kasumit koorida riigikodaniku tavalise inimese arvelt ja ühesõnaga see töövili, iga töötaja töövili ei lähe suures osas mitte temale endale, vaid see läheb mingisugusele välismaisele jeekimile, aga ühistu eesmärk ongi see, et see töövili, mida ühistu liikmed teevad ja kes on kokku koondunud, et see läheks igale ühistu liikmele endale.
See vist on nii võõras mõtteviis inimestel, et...
See ei ole võõras mõtteviis. Põhimõtteliselt on siin tegemist tegelikult riigi mitte toimiva struktuuri dubleerimisega. Ja vaieldamatult ühel hetkel tekib ju ühistul ka midagi fiskaalpoliitika taolis, kuigi see häälitsus iseenesest on päris ropuvõitu. Tekib eesmärk, kuhu rakendada ühine ressurss. Ja... Mida rohkem seda ressurssi on, mida rakendada, seda tigedamaks võibolla läheb see, kelle tegelike kohustusi hakkab täitma ühistu. Sest kuskil hakkab kummitama, et kas tõesti meid ei ole vaja. Me ju teeme nii palju head, me ju kõigepealt võtame inimesel viimase püksid ära, siis anname talle toetusraha ja riik ju armastab sind, riik ju tahab sind ikka peedistada. Ja kui ühistuid on palju, nii nagu planeedi peal pankasid. Kas me peaksime liikuma suurema korrastatuse või kaose poole? Ma arvan, et korrastatuse poole, seega neid iseseisvaid oma poliitikaga pankasid ei saa ju olla lõpmatu hulk, ei Eestis ega maailmas. Seega peaks Eestis olema üks ühistu, mis tegelikult ideaaljuhul tõesti võtaks üle selle, mis kipub välja surema, kuna riigi võlg suureneb meeletu kiirusega.
Noh, kui lihtsalt inimeste sellist tavatarbea mõtteviisi nagu arvesse võtta, siis on alati tekib küsimus, kas fenomen või mudel. Et inimesed reeglina usaldavad asju, mis tunduvad neile mudelina, et mis ei ole unikaalsed, vaid on universaalsed. Et mulle just tundub, et see niisugune arusaamine inimesteni...
No mudel ei ole ka ju ilus sõna tegelikult.
See mitte,
on nagu, lihtsalt, jah, niisugune jah. Paned riiuli peale ja sinna ta jääbki, aga ma saan aru, kui aatompommi töötav mudel, sinu diplomi töö, no sellest oleks midagi kasu juba, aga lihtsalt mudel, mis ei tööta, vaid imiteerib.
Et pigem mulle etsin hoopis küsimus, et kuidas te turundate ennast? Et kuidas te viite nagu sellise nähtuse, mis enamik inimeste jaoks on suhteliselt uus või selline nagu harjumuspäratu, et kuidas te viite selle niimoodi inimeste jaoks normaalsesse igapäeva ellu?
No siin ma vastaksin niimoodi, et sellel kellegil, kellele nüüd siin Margus Leppa viitas, ei saaks olla ju paha meelt Tartu Ojulaen ühistu vastu, sellepärast, et Tartu Ojulaen ühistu ei taha mitte kellegi käest midagi ära kiskuda, mis temale ei kuulu. Ta tahab lihtsalt täita seda, ütleme, rolli, mis täna riigil ja selles riigis tegutsevatel kasumiahnetel ettevõtetel täitmata on, ehk teenida selle riigi kodaniku oma liikmeid. Tartu Ojulaen ühistu ei ole taotlenud mitte kuskilt riigi tuge ja ei hakka seda ka mitte kunagi taotlema, nii et see tõttu ütleme, riigil ja selles riigis tegutsevatel kasumiahnetel ettevõtetel ei ole mitte mingisugused täiendavad väljaminekud see tõttu, et Tartu Ojulaen ühistu siin olemas on. Pigem Tartu Ojulaen ühistu edukas tegevus tagab täna selle valitsusele selle, et need ettevõtjad, kes on meie käest saanud laenusid, hakkavad edukalt tööle. Ei teki juurde uusi töötuid, ei ole tarvis anda mingisuguseid ettevõtlustoetusi, vaid need ettevõtted saavad niigi ise hakkama. Ja ma arvan, et selline turundus on kõige parem, sellepärast, et meil ei ole panna hiiglasummasid kuhugile televisioonireklaamidesse. Ja nagu see vana sõna ka on, et iga, ütleme, ma ei hakka siis ütlema, ropust iga prostituut kiidab oma, noh, teate küll mida, eks ole, Meie sellega ei tegele, et meie kõige paremaks reklaamiks on see, kui meie liikmete läheb hästi, et nad julgevad soovitada oma sugulastele, sõpradele, tuttavatele ka liikmelisust et need sugulased, sõbrad, tuttavad saaksid ka oma elu järge parandada.
No selleks on vaja teha 5-aastaku plaan vähemalt ja vanna mingisugune eesmärk, mille täitmises saaks liikmetele raporteerida. Ja näe, küsin su unistuste kohta. Kui tuleks tõesti minusugune hull sisse ja ütleks, et noh, nagu ukrainlane kunagi ütles, et nam solsa ni trebe nas partia grie, nam hlieba ni trebe, robotu davai, et andke mulle tööd, rakendage mind, ma maksan teile selle 35 eurot, mida sa mu tegema saadaksid? Kas sul on mingisugune niisugune ettekujutus, kuhu sellise hullu võiks rakendada? Plakatiga tänavale, astuge kõik ühitsustusse. Või, mida ma saan teha füüsiliselt? Ma tean, ma piinan sind, ma kiusan sind. Ma olen ükskord niimoodi kiusanud suuri partei isasid ka. Kui ma küsisin, mida ma teha saan ja mulle öeldi, mine räägi nendega. Ma selleks ma ei pea partei liige olema.
Mida sa ise teha saad? Sa saad ise enda unistused ellu viia. Selles suhtes, et neid unistusi, mida sa minu kas küsima tulid, et need on sul endal peas olemas. Et miks mitte siis teostada neid läbi ühistegevuse?
Tähendab, et mine ja ära tee enam pattu, oled ühistu liige ja teosta oma unistus. Mõnes mõttes hea, aga Margo Sõlviste, sina koolitad, aita nüüd. Sest ma tean, et kümneid inimesi võib panna niimoodi väga rumalasse olukorda, kui küsida, kuidas ma saan kasulik olla. Ja nad ei julge mulle öelda, et mine ära.
Ma arvan, et sa vist paned kõik inimesed natuke ebamugavasse olukorda. Sa küsid niisugused nagu sellised küsimuse, mille peale peab enne mõtlema ausalt öelles. Ja raadiosaates keegi taha ju tegelikult niimoodi ilma asjata midagi öelda, et kõik tahavad mõttega sisse panna. Aga mul tekis kohe üks selline mõte siia juurde, et Eestis on ju viimasel ajal hästi palju no, selliseid võrkturundussüsteeme, kus müüakse kreeme ja toidulisandeid ja igasuguseid muid põnevaid eekimeid, et tegelikult hoiulainu ühistu võiks ka käivitada korraliku selline võrgustiku, mis ühel hetkel jõuab mitte ainult Eestisse, aga miks mitte Indoneesiasse või kuskile, kus rohkem rahvast on ja teenida kasu nii-öelda tervele ühiskonnale.
No see on kaunikesti trafaretne lähenemine, see on sama hea kui meilita siia välisinvestoreid ja las nad teevad meile näš-näš ära. No nii ei saa, meil on vaja võtta endale. Jane, kas sa oled kursis? Kas on mingisugused sihtkapitalid või kindla eesmärgiga niisugused sektorid, kus on raha ja see raha on konkreetselt paadi põhja värvimiseks? Ja kui raha on koos, siis me värvime paadi põhja üle.
Aga millise eesmärgiga fondi sa mõtled täpselt?
See peaks olema midagi niisugust, mis ei kompenseeri kohaliku omavalitsuse suutmatust remontida puruks istutud pink bussi peatuses. See peaks olema natukene õilsam vägevam. Võibolla tõesti talude taastamine või mingisugune kummaline aastastipendium, et saadakse kokku see võibolla kõikuva suurusega ja siis leitakse, kuhu see rakendatakse. Võimalikult muidugi niimoodi, et korruptsiooni vabalt või info vabalt või ma ei kujuta ette, kuidas seda protseduuriliselt peaks tegema.
No jah, loomulikult. No, siin ongi nüüd, nagu sa ütlesid, et see probleem on kahe tasandiline, kuna Tartu Hoiulaenu Ühistu nüüd uuemal ajal on tegutsenud 5 aastat, käesoleval aastal saab 5 aastat taas asutamisest, siis ja nagu ma ka mainisin, et me ei ole riigiabi taotlenud, vaid me oleme põhimõtteliselt, mitte ainult piltlikult öeldes, vaid ka tegelikult 0 kroonist alustanud. Ja need kapitalid, mis kokku on kogutud, on tõesti liikmete ühistegevusest kokku koondunud, mitte kuskilt valitsuse fondidest ja riigi abina saadud. Ja seetõttu noh, ei ole võimalik olnud midagi nii mastaabset programmi luua, nagu sina räägid talude taastamisest, kuigi loomulikult minul isiklikult näiteks see unistus on.
Sinu pealt ma selle maha viksisin, ka sa ütlesid seda nädal või paar tagasi.
Ja nüüd me peame olema esmalt realistid sellel esimesel tasandil ja lähtuma olemasolevate liikmete erahuvides. See tähendab, et kui Tartu Hoiulaenu Ühistu liikmeskonna hulgas on põllumehed, siis me peame võimaluse piires andma neile laenusid. Ja loomulikult, mida rohkem on selliseid patriootlike liikmeid, kes on tulnud ja panustanud lihtsalt oma kas või 35 eurose osakapitaliga, siis seda soodsamaks teeb see ju laenuressursi sellele samale põllumehele, kes soovib Tartu Hoiulaenu Ühistust võtta laenu, näiteks kevadkülvi teostamiseks?
Jah, see on ühest küljest hea, et niisugune probleem on, et võtta laenu kevadkülvi teostamiseks, nagu sa ütled, teises küljest on häbi asi, et peab võtma laenu kevadkülvi teostamiseks. See on kahe otsaga probleem. Kelle jaoks on see tõesti, noh, ütleme, esimesed, suuremad, võimsamad, aga kui see laen on tagasi makstud, siis võib juhtuda, et on kindel, et kuidagi virelen selle talve ära ja siis ma pean võtma uue laenu ja kordama seda sama ringi ja arengut ei tule. Ja kui veel ilmastik ka kõigub nii, et saak on kehvem mõnel aastal, siis saab võib kaunikesti nukker moment. Taaskord noriksin Janega. Mõtlesin välja niisuguse võika asja kunagi, et Eestil on vaja distsiplinaarse kallakuga internatkooli, kus saaksid õppida esialgu siis poisid alates 12. eluaastast, et neil oleks lasteaia ja koolikogemus olemas ja siis sõna otseses mõttes nad lähevad plangu taha. Noh, miks plangu taha? Sellepärast, et neid võetakse sinna lähemalt ja kaugemalt, võetakse sisse üks ainukene klassikomplekt ja selle õpetajad aasta pärast võetakse järgmine klassikomplekt, siis on neid juba kaks ja võetakse ka mõned õpetajad juurde. Neil poistel ei pea olema vaba aega, nad peavad oskama kõike, suppi keeta, saapaid parandada, viiulit mängida kui vaja. Noh, ühesõnaga, kui nad lõpetavad selle kooli, enam vähem täisealistena, siis nad peaksid olema sellised tüübid, keda ei ole vaja saata armeesse, sest nad on selle läbi võtnud. Neil ei ole vaja õpetada tuletõrje redelit, sest nad on sellega juba objektil käinud asju ajanud. Nad on tikkinud linikuid, nipplis, pits, värk, kõik on selge, oskavad munapraadida ja nii. Aga kui nüüd võtta ette tüdrukud, kas niisugustele õrnematele olenditele, kelle meelekindlus on tegelikult suurem kui kohati poistelgi, oleks sul pakkuda analoogiline tegevus? Mida teha tüdrukutega, kes võibolla ka võiksid elada internaadi tingimustes? Ma ei ütle, et see peab olema nii, et ma kuulen juba praegu vaimu kõrvas, kuidas mammad karjuvad. Jaa, osvenšin puhen, vald ahjud ka veel küdema, lapsukesed sinna. No, et neil oleks seal tore olla, et nad oleksid koos. Ja et nad tunneksid rõõmu ka sellest, et võibolla nädalavahetusel tullakse külla või saad ise sõita koju korra. Sest ausalt öeldes neid tänavalapsi on meil praegu karjade kaupa. Nad otsustavad ise ja nende vanemad teinekord isegi ei soovita neil näiteks nägu pesta. Aitab, kui sõrme otsa päris sitased ei ole.
Ma võibolla vahele ütleksin seda, ma vabandan oma ebavisakuse pärast. Ma mäletan, et meie Tallinna kontoris käis Jane kunagi sinu üks sõbranna, mitte just hiljaaegu tagasi. Ja tema tutvustas oma väga ilusat käsitööd, mis ta teeb. Et kas see ei võiks nagu olla üks suund? Et näiteks suunata läbi taoliste loovate ühistuliikmete ka noorliikmete kasvatamist, tütarlaste kasvatamist.
No minu pakkut oli natuke jõhkram, aga...
Jah, sest et võibolla ma ei ole selles generatsioonis üles kasvanud, kus me tundsime, et naised lähevad ühte, lapsed teise ja mehed teise kohta. Et tänapäeval on kuidagi tolerantsem see elu, et naised teevad ka neid töid, mida mehed teevad ja naistel on ka need teadmised, mis on tavapäraselt kui meestel ja seda ka vastupidi, et selles suhtes nagu otse loomulikult, kui me vaatame asja minu jaoks globaalsemalt inimese seisukohalt, siis otse loomulikult, et kõik sellised ühistegevused võiksid koonduda.
Aga mida ma pean vahel ütlema on see, et näiteks kadunud Hendrik Toompere heegeldas pitsi mõnuga palju ja need olid väga ilusad asjad. Ma ühe korra olen ainult näinud, ma käisin tema juures kunagi külas. Nii et vana Hendrik Toompere oskas seda häbenematult ja mitte keegi me ei leidnud, et see on naiselik tegevus. Kui me olime Verise Johnny nimelise nukuteatri tükkiga proovides, siis õppisid poisid väga kiiresti ära, kuidas kõie juppe kokku plettida ja noh, väga ilusti tegid seda. Seal nikerdeti noaga igasuguseid asju ja ei teki ju küsimus sugudes. Aga põhimõtteliselt, noh,
naiste rahvana sa peaksid ikkagi tajuma, et mehed on natukene kohati robustsemad ja ropumad, võibolla sellepärast, et emad on teinud kasvatusega midagi. Ma tean, hetkel sulle tundub, et me hiilime natuke kaugele, aga see küsimus on seotud siiski ka ühistuga.
No iga selline koondumine on, ongi teise sõnaga ühistegemine. Et siin ongi nagu raske sekteerida, et kui koonduvad inimesed, keda huvitab käsitöö, siis mis vahet sellel on, kas ta on noor või vana, on ta meessoost või naissoost, kui see on tema hobi, see pakub talle rahu meelekindlust, ta saab seal oma mõtteid mõlgutada, oma uusi ideid, selle võibolla teise töökoha pealt, milles siis ta nii öelda ennast toidab, siis miks mitte seda nagu teha, kui inimesed teevad asju naudinguga.
Nii, Margo Salviste, kas sa... Saaksin nüüd kokku üldistada, kuhu ma enam vähem sihtisin.
Sinust on väga raske aru saada, kuhu sa tavaliselt sihid. Mulle lihtsalt tekis siin küll üks selline mõte, et selline ühistutegevus võiks viia ju mingisuguse sellise lausa ühiskonna instituudini, et kus me tegelikult õpime nii-öelda ühiskonna mudelit ümber sõnastama. Et mulle tundub, et ühiskond mingil hetkel varem või hiljem läheb kreini, et kui vaadata kas või Spengleri õhtumad allakäiku või midagi sellist, et mingil hetkel me lihtsalt kaotame niisuguse normaalse, adekvaatse keskkonnas toimimise võime ühiskonnale ära. Tundub, et selline algatus võiks anda ju tegelikult uuesti võtmed kätte, kuidas normaalselt oma elu elada.
No siin ongi see, Andro mudeli järgi on, et ühistu hetkel laenab raha välja, et ühistu liikmed iga üks eraldi, ükskõik kus, kirjutades avalduse, saab omale summa tagatised, maksab seda tagasi ja nad teostavad oma ideid. Mina näiteks oma rahaga hangin relvad ja teen panga röövi. Midest muidugi ühistul hakkab kergem, sest üks punkt on jälle konkurent on maas. Nad ei pruugi sellest teada. Aga ühine eesmärk. Sa pakkusid välja instituudi, aga see on ainult väljund.
No, see on mingi mudel,
hakkab raha sisse tooma aasta kümnete pärast, võib-olla alles. Pika perspektiiviga pole paha. Hiinlased ka ütlesid, et istuta puu, siis kui mõtled ikka pika aja peale ette. Aga see, millest me Janega rääkisime, tugines tegelikult õpetamisel, kooliprinsiibil ja sellel, et ühel hetkel võiks ju nendest kahest, ütleks siis koolkonnast, poistest ja tüdrukutest, nendest koolides, kes tegelikult lõpptulemusel omandavad kõik ühed ja samad teadmised ja oskused vastavalt oma võimetele, pisut erineva metoodikaga ja arvestades ka nende soolist eripära. See peab olema, sellepärast, et noh, poiss peab olema poiss, mitte tilliga tüdruk, vabandust. Ja selle tulemusel saaks ju tegelikult tekkida tootev üksus, nii öelda rahvuslik vabrik tehas kolhoos, kus on kaetud praktiliselt kõikide ühiskonna liikmete omadustega, tegevusfääris, seal on keegi, kes on lõpetanud, ta oli hea snaiper, aga ta otsustas siiski, et ta hakkab tegelema juukse lõikusega, sellepärast, et see hakkas tal juba 5-6 aastat tagasi meeldima ja ta oskab seda hästi, aga ta käib aegajalt püssi laskmas ka. Teine, kes oli hea viiuldaja, otsustas, et ei, ma hakkan trammi juhiks, aga ta käib klubis õhtuti viiulit mängimas ka. Tähendab, küsimus on inimeste mitmekesisuses, mis aktiveeriks päris suure gruppi inimeste mõtlemise ja kui see on aktiveeritud, siis võiks ühel hetkel tekkida kvalitatiivne hüpe ühiskonnas. Just see, millest Margo Salviste rääkis, et mitte instituut, vaid selle sama välja õpetamisega ja androlikult oma pea jätmisega, iga üks võib tulla ühistu liikmeks ja hakata teostama oma ideed, tekitada terve riigi alal, keskused, sidemed, koolivennad, sõbrad. See võtab aega, kui niisugune kool õnnestuks käivitada täna 10 aastat, et on paar lendu lõpetanuid ja neid on kuskil, ütleme, 160 inimest juba riigis, kes on meie mõistes supermanid, olgu nad siis manid või womanid.
Kas ma võin siia vahel natuke torgata? Et meie nõukogu esimees, härra Walter Haamer, kes on ka kultuuriseltside ühenduse esimees ja vanemuise seltsi aseesimees, tõi mulle eile vanemuise seltsi ajalugu. Vanemuise selts on vist üks esimesi seltse Eestis, mis on asutatud eestlaste poolt. Ja ta tõi selle vanemuse seltsi 140 aasta pikkust ajalugu tutvustava raamatu. Ma väga palju ei jõudnud seda õhtuga lugeda, aga ma lugesin eessõna ja sissejuhatust. Ja härra Walter Haamer on seal just rõhutanud seda, et tänapäeval ühistud mittetulundusühingud seltsid surutakse nii-öelda oma liikmetele ja ühiskonnale teenuse pakkujateks. Aga tegelikult, mis on ühistu või tegelikult, mis on seltsi mõte, seltsi ja ühistu mõte ei ole mitte mingil juhul pakkuda ei ühiskonnale ega oma liikmetele teenust, sellepärast, et see eeldaks seda, et me ütleme, et nagu selts või ühistu on midagi väljaspool oma liikmetest eksisteerivat. Tegelikult see nii ei ole.
Juriidiline kehand, mis ütleb oma liikmetele, mida nad tohivad.
Selts ja ühistu ongi liikmed ise, kõik need liikmed kokku, nii nagu riik ideaalis peaks olema kogu rahvas. Ja minu arust ära Walter Haamer just selles eessõnas väga ilustigi rõhutas seda, et tegelikult seltsi ja ühistegevuse tulevik peabki seisnema selles, et seltsid ja ühistud mitte ei paku enam teenuseid, vaid nad ka koolitavad oma liikmeid, liikmed üksteist koolitavad selle seltsi ja ühistu sees ja kasvavad ühiseks tervikuks, nii nagu Markus Lepa siin ütles, et tekib selline koolkond, selline tugevasti kokkuhoidev koolkond. Muide, ma küsiksin ka, et äkki keegi siin stuudios vastab, et kes kuulusid omaaegsesse vanemuise seltsi erialaliselt? Äkki oskad öelda?
Õudne, õudne. Ma olen selle kõrgkooli programmis läbi võtnud ja hoolega oma mälust kustutanud. Ilmselt negativismist, tõesti ei tea.
No, kui võibolla keegi teab, et ta lisanimi oli veel siis laulu ja mängu selts, vanemuise selts tegeles ka veel siis esialgu mitte kutselise, hiljem siis kutselise teatri haldamisega, sest vanemuise teater oli kuni 1940. Aastani mitte riigiteater, vaid oligi vanemuise seltsi omatav liikmete ühistegeline teater, kus juures ta oli siis kutseline teater. Ja lisaks tegeles vanemuise seltsi juures ka laulukoor ja nüüd see mänguselts tähistas algselt seda, et mitte nüüd ei mängitud näitetükke, vaid oli siis pasuna koor, ehk puhpilli orkester. Ja selle järgi võiks ju arvata, et noh, vanemuise seltsi kuulusid näitlejad, kuulusid puhkpillimängijad ja kuulusid lauljad. Ja tõepoolest nii see oli. See moodustas liikmeskonna ühe osa ja neid nimetati siis aktiivliikmeteks. Näitlejad, lauljad ja puhkpillimängijad. Aga oli veel teine grupp liikmeid, kes olid sama võrdsed liikmed selles vanemuise seltsis ja need olid kutsutud üldnimetajaga passiivliikmed, ehk need, kes siis tarbisid tänases mõistes seda noh, näitemänguteenust ja puhkpillimänguteenust ja ütleme siis muud teenust, mida see vanemuise selts pakkus. Aga tollases mõistes ei olnud tegu mitte teenuse tarbimisega, vaid oligi tegemist ühe suure kogukonnaga, ehk inimesed ise enda jaoks näitlesid, laulsid, puusid pasunat, ja see ei olnud ajast aega või jumala või keisri või tsaari poolt niimoodi määratud, et sina pead olema passiivliige ja teine on nüüd eluaeg aktiivliige, vaid ju toimus ka selle kahe suure jaotuse vahel liikumisi. Aga fakt jääb faktiks ja printsiip jääb printsiibiks, et inimesed varustasid ise ennast selle kultuuriga, mitte ei tarbinud kuskilt väljaspoolt seda kultuuri. Ja tegelikult selles ju saabki seisneda ühistegevuse mõte, et me ise teeme ise enda jaoks ja selle töövilja jätame ise endale.
No siit koorub välja muidugi Tammsaare tõe ja õiguse üks tegelane, kelle nimegi väga harva suhu võetakse või kui siis libisetakse temast üle. See oli see hundipalu Tiit, kes tegelikult ajas kogu aeg mingit väga õiget asja, aga noh, kuna ta ei kakelnud, kuna ta ei protsessinud, siis ta ei olnud nii dekoratiivne ja teda ei pandud eriti tähele. Margus Salviste, hakkaks kuidagi teemat kokku võtma, üldistust saaksid hakata tegema.
Ma ei ole selles päris kindel, mul lihtsalt vahepeal tõnkas veel pähe üks selline mõte, et kui me vaat televiisori lahti teeme, siis on kõik programmid viitavad just kui mingisusele sellisele välisele hiilgusele ja särale ja konkurentsi rõhutamisele ja personaalse sellise noh, nii-öelda arengu ja personaalse nagu edu suunas, et see kuidagi nagu lõhub kõike seda, mis selline ühistutegevus just kui nagu peaks toetama.
Aga muide, ma tooksin siia sisse koletu natsi Saksamaa,
no
kus vähendati töönädala tundide arvu ja selleks, et inimesed ei tarbiks kõlvatut meelelahutust, olgu see siis porjutamine või mingisuguste lolluste tegemine, seati sisse puhkamise planeerimine ja puhkuse koolitus. Nii et kui meie inimestel oleks täna, no selle nimel, et luua kvaliteetne eestlane, keda kui indiviidumit imetleks võibolla pool maailma, tegelikult ka, mitte ainult meie propaganda järgi, siis oleks vaja sisse seada koolitused, eelkõige sihukest välise hiilguse meelelahutust ei tarbitaks.
Vaat see meeldib mulle juba rohkem, see läheb minu kapsaheda, et miks mitte mõelda selle peale, et kuidas ühistegevusena käivitada niisugune teadmiste põhine niisugune ühistegevus luua, mingisugused konverentse, koolitusi, kus me õpime olema inimesed.
No see peaks olema vaata, et ideaali põhine.
Just, jah.
Kõikumatus usus, et ideaal on olemas, kuigi tõenäoliselt teda ei ole, aga
no, kokkuleppe küsimus.
Ei vanguta mu usku.
Just kokkuleppe küsimus. Nii et ma teeks küll ettepaneku, et võiks äkki kokku võtta sellise nii-öelda ühistegevuse baasil ühe toreda niisuguse teadmiste oskuste põhise ühistegevuse.
No nii. Ja head inimesed, mõtleme hingabe kergendunult ja kohtumiseni.
James, mis on teil uudist, mil kodust eemal olin ma? Vist nädal paar ma sõitsin ringi, kus asjad mõisas liiguvad.
Kõik korras on madame la markiise, siin elu hea ja töö vaid käi. Ei ole toimund suuremaid sürpriise, paar tühi pall ja seika vai. Noh, väike fakt, mis tähtsus sellest, terotsu surma sai siin tallis. Mis putu muud, siis hea markiiste teadke, kõik korras on, kõik on okei.
Hallo, hallo Martin, ma kuulsin teadet, muratsa hobus surma sai. Te öelge mul, mu ustav kutsar, mis tõppeda siis surra võis.
Kõik korras on madame la markiise, ah väike seik, mis häiris meid. Miks kurbus tunda rumalas sürpriisis, see on ju piisi asi vai. Te hobune, teeme ragallis, läks tule ruaks, mis möllas tallis. Mis putu muusse, siis markiste teadke, kõik korras on trauma, tõe pien.
Hallo, hallo, Frederik, mul mõistus segi, kui pikse nool mul pähe lõi. Te vastake, kust tule kahju, seal tallis alguse küll sai.
Kõik korras on madame la markiise, ei pruugi mure tunda te. Siin juhtus veel paar väiksemat sürpriisi, kui tühjad piisi ja seada ne. Te kaunis loss, läks tule nahkam, jäid varemed ja hunnik tuhka. Mis putu muusse, siis markiiste teadke, kõik korras on alles is good.
Loss on põled, oh kui raske on mu meel. Te olge aus ja öelge mulle, kuis võis juhtuda veel see.
Monsieur Markiis sai teada saladusest, et teil on kuskil armuke.
Ah, issand!
Ei toibunud ta taolises sürpriisist, end olasi surnuks vaene mees. Ta maha kukkus ahju ees, siis ümber küllad lükkas veel, need kiirelt vaiba süütasid, pea terve tuba põleski. Et oli väljas tuule iil, siis põles oloski lõpuni, jäi tulle kõrvalooneid viis, lekandus peagi Tallini, seal aga uksel riivides, nii tulle jäi Paide hobune, aga mis puutub muusse, siis Markiis teadke. Kõik korras on, see on harasho, kõik korras on, kõik korras on.
Salvestatud 2011. aastal.